А что може да биде Ч?
Ами, Ч може да биде,
човек, што чита меѓу редови.
Ха, некој си Чедо.
По цел ден чукал празна слама.
Демек, бесцелно го трошел времето.
Е, го трошел што го трошел, но знаел и приказни.
Мене вчера ми раскажа 14.
Е, ја сега ќе ви ја раскажам четвртата.
Да, но пред тоа една молба.
Молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата Ч, да ги заклучите во вашите главчиња. Кога ќе заврши приказната, заедно ќе ги отклучиме.
Приказнава е стокмена за еден чевлар чирак.
Го викале Чавдар,
а живеел во село Чардак.
Бидејќи бил чирак, секој ден одел кај мајсторот чевлар и учел занает. Понекогаш мајсторот ќе го оставил сам во работилницата и тогаш му било најтешко.
Демек, мајсторот го оставал во чевларската работилница колку да има човек, да се вртка некој внатре.
Не смеел ништо да чепка без мајсторот. Само седел и ја чувал работилницата.
Му било чудно однесувањето на стариот чевлар.
Ама, немало што да прави.
Понекогаш ја земал метлата и метел, понекогаш ги чистал прозорците и така.
Та еден ден си рекол:
време е скришно да почнам да правам чевли, ама да правам чевли за убавата принцеза.
Така си подрекол чиракот.
Во тоа време, во земјата во која живеел Чавдар, имало крал кој имал керка која се викала Чона.
Била многу убава.
И така чиракот Чавдар со денови, со месеци, ги правил чевлите и еден ден ги направил.
Мајсторот Чедо, стариот чевлар, за ова ништо не дознал.
Ги направил што ги направил чевлите, ги однел дома, ги скрил на чардак.
И од време на време ги дзиркал чевлите и си мислел на убавата принцеза Чона.
Секоја вечер ја сонувал.
Е, Чавдар, Чавдар, ја сонувал Чона, иако знаел дека е таа многу далеко од него, дека неа ја чуваат за некој богат принц.
Но по некој месец во кралството се случило чудо,
чудо невидено.
Принцезата Чона плачела со денови, со недели, и никој не знаел што ѝ е.
Се заклучувала во своите одеи и никого не прибирала.
Чекале да излезе, ама се изначекале.
Но татко и крал дознал што било работата.
Сакала да ѝ купат чевли, ама исти како тие што ги сонувала.
Такви во кралството немало.
Кралот барал чаре, па почнал да се советува со најблиските,
со кралицата, со чичковците кои биле умни луѓе.
И еден од чичковците на кралот смислил нешто.
Чекајте, чекајте, ве молам, го најдов чарето. Ке пуштиме глас во кралството. Кој ке донесе чевли што ке и се бендисаат на принцезата Чона, тој да и стане маш и зет на кралот.
Гласот почнал да шета по кралството. Да шета и стигнал до ушите на чиракот Чавдар од Чардак.
Но Чавдар бил умно момче, а не се затрчал веднаш, туку чекал.
Сакал со некого да се посоветува. Чичко Чедо, имам едни чевли кои сум ги направил специјално за принцезата.
Ја сонував и така скришно ги направив, да не ме види мајсторот.
Еве, ги кријам на чардак, сакаш да ги видиш?
Му рекол чиракот чевлар на Чедо и заедно тргнале кон чардакот.
Аха. Е, сега сум сигурен дека принцезата ги бара токму овие чевли. Ајде, ајде, тргнувај напад! Му рекол Чедо на Чиракот и тој тргнал на далечен пат. А во дворецот, кај кралот, доаѓале и си заминувале и знајни и незнајни чевлари. Сите си заминувале со наведнати глави. Принцезата Чона плачела, кралството тагувало. Е, луѓето од жал за принцезата почнале да не носат чевли. Цело кралство шетало босо. Кралицата се разболела од тага. И кралот дигнал раце од цела работа. Принцезата продолжувала да плаче. И кога? Еве ти го сега, нашиот чавдар, нашиот чирак, влегува во дворецот.
Кој си ти?
Му подвикнал кралот. Чавдар, чирак чевлар од село Чардак, му одговорило момчето. Сакам да ја видам принцезата. Го носам лекот за незината болест. Го знам чарето.
А, добро, ајде, повели по мене.
И заедно влегле во одајата на принцезата Чона. А та плачела и ја удирала главата во перница. Чавдар од село Чардак ги извадил чевлите.
Леле, 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 кога ги видала принцезата, се израдувала, та од радост почнала да скока, да скока, да скока, дотаван да скока. Е, не само тоа, туку почнала да игра и да пее. О, едва ми ја смириле. Тие биле чевлите што ги сонувала.
Та подвадена, кралот направил свадба. И чиракот од село Чардак му станал зет. Цело кралство се собрало на свадбата. Е, луѓето повторно ги обуле чевлите, се вратила смејата во кралството, се расположила и кралицата. И така се било како што треба да биде во едно кралство. А кога завршила свадбата, кралот му рекол на новиот зет:
«Мојот најубав дворец се наоѓа во село Чашка. Таму ќе живеете со мојата керка».
Ете, така било и така се случило. Не ми верувате, а?
Ами, ако ми верувате, арно. Ако не, уште поарно.
За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, а кои почнуваат на буквата Ч, ги отклучуваме. Човек. Чита. Чедо. 14. 4. Чирак, чавдар, чевлар, Чона.
Чаре, чардак, чашка,
чевли, човек.
Приказни за буквите. За буквите.
Приказните ги пишува Владо Димовски, раскажувач Лјупчо Бојковски, тон мајстор Виолета Пелјановска.